Кепле яр азатлык радиосы. Ассалому алейкум, кадерли тыңдаучылар. Сүгүн 2019-жылдын 6 августы хептенин сейшенбе күнү. Сүнк программабызда Хазар Иктисадий форумуна кабатлап түркмөн башында мезбуру арасычылык иштери кечирилер. Иран Каспийнин укук терезеси барадагы хабарлары инкар эдер. Маринин банкоматтарында пул жетишсиздиги ве улуу ноутлар сакланып калыяр. Ве бийлик маалыматтарыбызды тыңдап билерсиңиз. Озел билен мен Мердан Сариев күнүн таазалыктары билен таныштырыярын. Hindistan Kashmir'in öz tarapından dolandırılan regionlarına qoşmaçı eserleri yerleştirdi ve bu tevite tapar ediyen minörçe adamın çıkmağına görkezme verdi. Bu ağırlıkta Pakistan'ın lideri Amerika'nın prezidenti Donald Trump'ı üzülenip, Gimalaylardaki tevitin üstündeki davada ağırçı olup çıkış etmeğine çağırdı. 5 августа Kashmir'in Hindistan tarapından gözükçülük edilen tevitinde internet ve telefon hizmetleri toktadırıldı. Şeylede devlet yol başçıları öy tutsoğluğuna yerleştirildi. Mundan bir gün öň Pakistan Hindistany gadagan edilen klaster bombalaryny ulanyp, paraghy dilatyň arasyndan 2 adamy öldürmekde we 11-sini yaralamakda aýplady. Hindistan bulary red etdi. Kashmir Hindistan ve Pakistan tarapından ikä bölünendir. Yurtların her biri gurunu giden teritoriyanın özüne degişlidigini aýdýar. Yurtlar 1947-nji ýylda Britaniýadan garaşdylygyny alanından soň bu tewit üstünde 2 gezek uruşdylar. Güneyorta Koreyanın harbıları Amerikanın güçleri bilen planlaştırılan harbı turunneşklerin Demirazı Koreyanın bulorun Washington bilen Pekinyanın arasındaki yadır gepleşklerine yarama təsir yetirecektiği varadaki duyduruşlarını hem karamızdan geçirilecektiğini məlim etdi. Güneyorta Koreyanın Korunmak Ministerliğinin 5 augusta beren maglumatına göre esasan kompüterde düzülen harbı turunneşklerin çağında uruş dövri Koreya eskerlerinin dolandırışını Washington'da Seul'a geçirmek mümkinçilikleri bağırlanar. Amerika Güneyorta Koreya hupsuzluk lalasığına layıklıkta uruş turun pursadı Birleşen Statların generali bililikteki güçlerin yol vasçılığına geçmeli. Emma Seul uzak vaxtdan veri bu düzünü ütkütmek uğrunda tağalla edip geliyar. Ministerlik harbi turunneşiklerin 5 augusta ir bilen başlanandygy baradaky maglumatlary tasdiklamady. Mundan öň soňky bir näçe günüň dowamında Demirazy Koreýa kiçi ağırlyk üçin niýetlenen raketalaryň sinaglaryny geçiripdi. Pyongyang bulorun Güneýorta Koreýanyň Amerika bilen geçirjek turunneşiklerine duýduruş bolandygyny aýtdy. Иранның дашары иштер министрлыгының мәтбуат вәкиле Аббас Мусави Каспийның хукук дәрәҗәсе буенча кесхитлеме барыдагы нәтаҡик дип әйтәтләндергән хабарлары инкар итте. Бу варда Иранның таслим хабарлар гуллыгы ИРНА агентлыгынә талгыланып 4 августта мәгълүмат берди. Иранның юқоры дәрәҗәле дипломаты Каспий якы дәүләтләрнең чөлүде тапмак урында тагалла идентикләрне, сәйледе моның жуда җикме-җик техники ве юридик эшләр талап идентигене айтып, Каспийның юридик статусы буенча лаласыга келгендиги барда хабарларын хакыйкатта кабат келмегендигине белледи. Mundan bir yıl ozol yağını 2018 yılın 12 augustunda Kazakistan'ın Aktağu şehrinde Türkmenistan'ın, İran'ın, Azerbaycan'ın, Rusya'nın hem de Kazakistan'ın prezidentlerinin katnaşmağında geçirilen Hazaryakı devletlerinin 5. samitinde Kaspi'nin hukuk derecesini kesitlemek boyunca konvensiya kol çekilipti. Sonda 5 Kaspiyakı devletlerinin prezidentleri meselelerin ağlavız haqda ılalastalar da İran'ın prezidenti denizi bölüşmek işinin Tehran üçin bir mesele olup qaylandığını belläpdi. Tajikistanın Güneyorta tevitinde ulu bolmadyk bir uçur helakçylygy uçurady. Hadisede uçurun piloty helak boldy, şeýlede ikinji pilot yaralandy. Rusiýada öndürilen Antonov An 2 kysymly uçur 4 avgustda parasutçylaryň bir toparyny bellenilen ýere eltininden soň paýtagt Duşanbeden 30 kilometr uzaklykdaky Fahrabat turgunnys bazasyna gonuşy amala asyrjak bolan pursady helakçylygy uçurady. Tajikistanın harbi goldow jemgyýetiniň bir wekiliniň azatlyk radiosynyň täzik gullugyny beren maglumatyna görä, uçurun piloty keselhana akdylyp baryan pursady ýogulypdyr. Täzik resmiýeti 2-nji piloty medisina kömeginiň berilýändigini hem sözüne goşdy. Resmi uçurun hereketlendirijisiniň näbelli sebäpleri görä işlemegini bet edendigini bellädi. Tajikistanyň resmi mediýasy ýurdun milli howpsuzlyk komitetiniň bu hadise boýunça deriňe we başlandygyny habar berdi.